Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Komitet Generalne skupštine UN-a danas odlučuje da li će u dnevni red zasedanja Generalne skupštine uvrstiti zahtev Srbije o Kosovu. Beograd za jednostranu primenu sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. U napadu na američku ambasadu u Jemenu najmanje 14 poginulih, najmanje 10 poginulih i 30 povrijeđenih u napadima u Bagdadu. Sutra hladno i oblačno, ujutro od 5 do 10, tokom dana od 13 do 17 stepeni. Pokušavamo da utvrdimo da li namera Srbije da podstakne Međunarodni sud pravde na izjašnjavanje o kosovskoj nezavisnosti može zakomplikovati odnos Beograda i Brisela. Analitičar iz Brisela, Michael Emerson, zaključuje.
Otvoreno je pitanje da li će tada države koje su priznale Kosovo odustati od svoje odluke. Ja zaista ne verujem da će više od 20 država članica Evropske unije povući priznanje, ali se plašim da se u ovom trenutku odgovor na to ne može dati bez opsežne pravne ekspertize.
Da li su realna očekivanja vicepremijera Đelića da Skupština Srbije iduće nedelje usvoji set zakona potrebnih da bi do polovine 2009. bilo ukinute vize? Šef poslaničke grupe radikala Dragan Todorović i DS-a Nada Kolundžija.
To nije toliko značajno. S kojim parama će da idu? Pa se onda zapitajte, kome to su vize neophodne?
Zaista ne mogu da verujem da postoji neko kome nije stalo da makar i 5 građana ove zemlje može da otputuje kad poželi, gde poželi.
Istražujemo ulogu tajkuna u političkom životu Srbije i finansiranju političkih partija. Priznanje Tomislava Nikolića da su Mišković i Beko platili jednu televizijsku emisiju radikalima i jedan rent-a-car je za Nemanju Nenadića iz Transparency Srbija razlog za...
da se podvrgnu proveri prispeli izveštaj i to ne samo izveštaj te stranke, već i svih drugih učesnika na izborima. Nažalost, koliko je meni poznato, Republička izborna komisija nakon majskih izbora nije nikakvu kontrolu vršila.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Komitet Generalne skupštine Ujedinjenih nacija danas odlučuje da li će u dnevni red zasedanja Generalne skupštine uvrstiti zahtev Srbije o Kosovu o traženju savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Takav zahtev podneće ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. On je izjavio da ima razloga za optimizam, ali da može da bude izuzetno nepredvidivo ako se suoči sa čvrstim i agresivnim blokom moćnih zemalja. U isto vreme ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović otvorio je u Gračanici sedište Koordinacionog centra za Kosovo.
Vlada Republike Srbije je i dalje rešena da ulaže na prostore Kosova i Metohije, dalje je rešena se bori za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu države Srbije i upravo i ovo moje danas prisustvo ovde u Gračanici je poruka i vlade i predsednika Srbije da Srbija nikada neće priznati Kosovo i Metohiju, nikada se neće odreći svoje svete zemlje i rešeni smo da pre svega kroz Savez bezbednosti se i dalje borimo za očuvanje našeg Kosova i Metohije.
Ministar Goran Bogdanović. Na drugoj strani premijer Kosova Hašim Tači i komandant KFOR-a general Giuseppe Emilio Gej ocenili su da je bezbednosna situacija na Kosovu mirna i stabilna. Više detalja od Ane Mari Repić.
Premijer Tači je istakao da na severu Kosova ima problema, ali da KFOR kontroliše situaciju. Na severu postoje problemi, prisutna je korupcija i organizovani kriminal, ali verujem da ćemo uspeti. Odgovornost ima NATO, radi se na postepenom raspoređivanju Euleksa i institucija Kosova, rekao je Tači. Komandant KFOR-a je kazao da međunarodne mirovne snage nastavljaju da se angažuju na očuvanju mira.
I can assure that the SK4 commander...
Ja sam kao komandant KFOR-a pružio uveravanja da ćemo biti odgovorni za sigurnost i da ćemo se brinuti o miru na celoj teritoriji Kosova, rekao je general Giuseppe Emilio Gaj. Premijer Tači se osvrnuo i na posetu ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića, Gračanici i nekim srpskim selima, ocenivši da je dolazak srpskih zvaničnika u nadležnosti UNMIK-a. Govoreći o mogućnosti dijaloga Prištine i Beograda, a koji pokušava da inicira šef UNMIK-a Lamberto Zanier, Tači je ponovio stav kosovske vlade da se može razgovarati samo o tehničkim pitanjima i na nivou dve nezavisne države. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je da bi Srbija trebalo jednostrano da počne da primenjuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, što je Srbiji preporučio evropski komesar Oli Rehn.
Ja zaista ne vidim razlog zašto Srbija ne bi krenila u jednostrano sprovođenje isto toga sporazuma, koji će sigurno u određenoj meri staviti pod veći pritisak našu privredu, pošto doće do smanjenja svih onih barijera koje su sagrađene, nagrađene poslednjih nekoliko decenija, ali samo ćemo tako uspeti što pre i što kraćem vremenskom periodu da se prilagodimo zahtevima Evropske unije, da budemo konkurentniji. Tako ćemo isto tako postići da ova godina ne bude izgubljena, to znači sa smanjenjem tih barijera bit će veće konkurencije u Srbiji i konačno isto tako, nadamo se, u određenoj meri i nižih cena.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić najavio je da će od 1. januara 2009. carine za uvoz automobila iz Evropske unije biti snižene na 10%. Dinkić je rekao da predlog Evropskog komesara za proširenje Olija Rehna da Srbija jednostrano počne da primenjuje sporazum o stabilizaciji znači da treba da krene sa snižavanjem carina kao što je predviđeno samim sporazumom, bez obzira što Brisel nije dao zeleno svetlo za to. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić potvrdio je da su danas u Beogradu počeli pregovori sa tehničkom misijom Međunarodnog monetarnog fonda i ponovio da se zalaže za sklapanje aranžmana sa tom financijskom institucijom.
Da je jedno od najvažnijih pitanja, pitanje budžeta, dakle kako rebalansa ovoga budžeta, isto tako i budžeta za iduću godinu 2009. Da sam ubeđen da ako nekada Srbija može i treba da uradi aranžman, onda to je upravo sada. Da li će se sa reči preći na dela, to ćemo saznati sljedećih par dana. Kraju krajeva vlada je ta koja treba da donese odluku, vlada je ta koja posto ga treba da sprovede sve te mere i ja se iskreno nadam da će se iskoristiti ova istorijska šansa.
Guverner Radovan Jelašić. Suđenje Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom moglo bi uskoro biti nastavljeno pošto je apelaciono veće suda odbacilo zahtev tužilaštva da suđenje bude prekinuto do odluke o zahtevu za nametanje branioca Šešelju. Predstavnici kliničkog bolničkog centra u Gračanici već dva dana na carinskom terminalu u Kosovskoj Mitrovici čekaju da im se vrate boce sa kisonikom. Vozilo sa 10 boca kisonika od petka stoji na carinskom terminalu, a predmet još nije ušao u proceduru u Kosovskoj carini. Portparol UNMIK carine Adriatic Straljeci kaže da će boce sa kisonikom biti vraćene kad bolnice dostave kompletnu dokumentaciju. Takva dokumentacija do sada nije bila potrebna, a Straljeci je rekao da je došlo do promjene u proceduri, ali nije naveo o kakvim je promjenama reč.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta. Najmanje 14 ljudi, među kojima i 6 vojnika, poginulo je u napadu na ambasadu SAD u glavnom gradu Jemena Sani. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država bila je jutros meta raketnog i napada automobilom bombom. Najmanje 10 osoba je poginulo i više od 30 povređeno u Bagdadu u nekoliko napada, među kojima dva u poslovnoj četvrti iračke prestonice, saopštila iračka policija. Rusija je kritikovala NATO oko stavova u vezi sa Gruzijom, ocenjujući da je alijansa pokazala da ponovo funkcioniše po principima hladnog rata. Moskva smatra da je održavanje sastanka Saveta NATO u Tbilisiju u sadašnjim uslovima u pogrešno vreme i da je u suprotnosti sa interesima stabilizacije u regionu. Predsjednik ukrajinskog parlamenta Arseni Jačenjujak podnio je ostavku posle zvanične najave da se demokratska prozapadna vladajuća koalicija u Ukrajini raspala zbog unutrašnjih sukoba između predsjednika Viktora Juščenka i premijera Julije Timošenko. Novi predsjedavajući Generalne skupštine UN-a Miguel de Escoto iz Nikaragve kritikovao SAD zbog embarga protiv Kube i pozvao na hitnu reformu Saveta bezbednosti. Tužno je ali neporecivo da su ozbiljna kršenja mira i pretnje miru i bezbednosti počinile neke članice Saveta bezbednosti koji se čini nesposobnim da se oslobodi onoga što izgleda kao navikavanje na rat, rekao je novi predsjedavajući Generalne skupštine UN-a. Australijska vlada izdala je danas prvu dozvolu naučnicima da stvaraju klonirane ljudske embrione i da pokušaju da naprave matične ćelije embriona u terapeutske svrhe. Naučnici u svetu su do sada proizveli nešto veoma slično embrionskim matičnim ćelijama koristeći razne tehnike, ali niko do sada nije mogao da izvuče embrionsku matičnu ćeliju iz kloniranog ljudskog embriona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije, najpre o pokušaju Beograda da izdejstvuje da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti kosovske nezavisnosti. Vlada Srbije istrajeće u nameri da na međunarodnom nivou obori kosovsku nezavisnost, a taj pokušaj neće uticati na proevropsku politiku kabineta premijera Mirka Cvetkovića, ocenjuje potpredsjednik vlade Božidar Đelić. On je prilikom jutrošnjeg gostovanja na radiju B92 odbacio mogućnost da će se srpska inicijativa koja se upućuje Međunarodnom sudu pravde odraziti na nastavak približavanja ka Evropskoj uniji.
A da podsjetim, zemalja članica u Evropskoj uniji ima 27, od kojih 6 ne žele da prizna Kosovo, a članica jednih nacija ima skoro 200. Tako da ne treba povezivati stvari koje nisu povezane. Znamo da u jednim nacijama imate i Rusiju, imate i Kinu, imate Indiju, imate Indoneziju, imate Brazil, Južnu Afriku, Meksiku, seriju zemalja. I drugim rečima, ne treba mešati ta dva forma. I ovaj moment konjukture holandskog protivljenja neće nas pokolebati ni protiv nekih značajnih zemalja u jednim nacijama protiv te inicijative, niti će nas pokolebati činjenica da jedan broj važnih zemalja ide pogrešnim pravcom prema našem viđenju i mi ćemo nastaviti da se borimo za naš teritorijalni integritet.
Vicepremijer Božidar Đelić. Ukoliko se pred Međunarodnim sudom pravde pronađe inicijativa za ocenjivanje odluke Kosova o proglašenju nezavisnosti, lako mogu biti dovedeni u pitanje dobri odnosi Srbije sa Evropskom unijom. To za naš program ocenjuje saradnik Centra za političke studije iz Brisela, Mike Lemerson. On podvlači da mu namere Srbije nisu najjasnije, ali da u nekim okolnostima mogu dovesti u situaciju neprijatnu po članice Evropske unije koje su priznale Kosovo.
I samom sebi postavljam to pitanje. Na jednoj strani to može biti interpretirano kao manevar da se stvore nove teškoće za Kosovo, a na drugoj strani kao pokušaj Srbije da ovim putem ojača svoju poziciju u odnosu na njeno negiranje nezavisnosti Kosova. U ovom trenutku nisam siguran šta je od tog dvoje posredi. Također vrlo interesantno pitanje šta će se dogoditi ukoliko se inicijativa za preispitivanje legitimiteta odluke o nezavisnosti Kosova zaista nađe pred Međunarodnim sudom pravde ili šta će se dogoditi ako taj sud donese odluku po kojoj je Kosovo donelo odluku o odcepljenju od Srbije na način protivan međunarodnom pravu. Otvoreno je pitanje da li će tada države koje su priznale Kosovo odustati od svoje odluke. Ja zaista ne verujem da će više od 20 država članica Evropske unije povući priznanje, ali znate, to zaista jeste interesantno pitanje. Ali se plašim da se u ovom trenutku odgovor na to ne može dati bez opsežne pravne ekspertize.
Mike Lemerson, analitičar iz Brisela. Očigledno je da se nekoliko vrlo moćnih država, poput Velike Britanije i Sjedinjenih Država, žestoko protive nastojanju Beograda da zadovoljenje traži pred Međunarodnim sudom pravde, podsjetila je glavna odgovorna urednica politike i poznavalac međunarodnih odnosa Ljiljana Smajlović. Ona za naš program navodi da će to doneti problemu evropskim integracijama Srbije, ali i prostor u kome bi Beograd mogao nesmetano da se koncentriše na druga, izvan kosovska pitanja.
Onda će to da omogući vladi u Beogradu da kaže da je sada stvar na sudu i da će Beograd da se u borbi za Kosovo za sad ograniči na to da čeka kako će Međunarodni sud pravde da razreši stvar. To za Beograd znači da nikakvo drugo sukobljavanje sa vodećim zemljama Evropske unije ili sa Amerikom nije na neki način potrebno, zato što će se čekati možda i do 2 godine odluka Međunarodnog suda pravde. A ni nakon te odluke odnosi ne moraju da se kvare, zato što odluka Međunarodnog suda pravde svakako nije obavezujuća, tako da inicijativa Srbije njoj ne može biti pronađena nikakva mana, osim te da neke zemlje na to ne gledaju blagonaklono. Ali sa druge strane, ja mislim da bi kada inicijativa ode na sud, to stvorilo prostor da Srbija vrati ambasadore i u druge zemlje koje su priznale Kosovo u međuvremenu, a ne samo u zemlje Evropske unije, i da čeka presudu, a umeđu vremenu gradi svoje odnose sa drugim zemljama nekim redovnim i normalnim putem, ne uzimajući gotovo više uopšte u obzir Kosovo.
Ljiljana Smajlović, urednica politike, a i u Podgorici se raspravlja o Kosovu. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Crne Gore odobrio je da se na plenumu raspravlja o rezoluciji o neophodnosti ubrzanja procesa integracije Crne Gore u evropske i euroatlantske strukture, koja po mnogima predstavlja uvod u priznanje nezavisnosti Kosova. Otvoreno je pitanje da li će se opozicione stranke koje bojkotuju rad parlamenta prisustvovati raspravi o rezoluciji, izveštava Srđan Janković.
Prije odluke članova odbora da je rezolucija o neophodnosti ubrzanja procesa integracije Crne Gore u euroatlantske strukture u skladu sa Ustavom, Vuksan Simonović je najavio da će njegova socijalistička narodna partija biti protiv tog dokumenta jer se rezolucijom povezuju evropske i NATO integracije, ali i zbog povezivanja integracija u međunarodne institucije i priznanja nezavisnosti Kosova.
Što apsolutno po našem dubokom uvjerenju nije interes niti Crne Gore, niti njenih građana, imajući u vidu potrebu Crne Gore za dobrim odnosima sa susjedima, prije svega sa Republikom Srbijom, a i zbog potrebe stabilnosti u regionu, naravno prije svega i iznad svega stabilnosti u samoj Republici Crnoj Gori.
Član odbora iz Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je saopštio da je cilj rezolucije da se potvrdi odnos državnih institucija prema euroatlantskim integracijama i poziv svima da zajedno rade na tome. Komentarišući treći stav u kome se navodi da je Crna Gora spremna da uvaži političku realnost koju članice Evropske unije i NATO vrednuju kao značajnu za regionalnu stabilnost i slijedi politiku koja je na kursu njenih euroatlantskih opredeljenja, te da će to biti osnova i za opredeljenje Crne Gore prema pitanju Kosova, Vuković je rekao da to ne znači da je donesena javna ili tajna odluka o priznanju Kosova.
Jedino otvoreno pitanje u regionu kojim se bave i Evropska unija, a mi hoćemo Evropsku uniju, i NATO, a mi hoćemo NATO, je Kosovo. Ako budemo došli u situaciju da se izjašnjavamo o statusu Kosova, ako budemo, u ovom trenutku vam garantujem da se o tome razmišlja, ali nije donijeta nikakva podzemna odluka. Dakle, mi smo uzeli kao primjer na tim principima očuvanja Crne Gore, očuvanja naših evropskih integracija, temeljiće se i naš odnos prema pitanju Kosova.
Sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o rezoluciji je zakazana za 3. oktobar i bit će obezbijeđen direktan TV prenos, a do tada će se o rezoluciji izjasniti još 2 skupštinska odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavit ćemo odnosom Beograda i Brisela, ali kroz rad Skupštine Srbije, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Komitet Generalne Skupštine UN-a danas odlučuje da li će u dnevni red zasedanja Generalne Skupštine uvrstiti zahtev Srbije o Kosovu. Beograd za jednostranu primjenu sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. U napadu na američku ambasadu u Jemenu najmanje 14 poginulih, najmanje 10 poginulih i 30 povređenih u napadima u Bagdadu. Sutra hladno i oblačno, ujutru od 5 do 10, tokom dana od 13 do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da mogućnost ukidanja viza za putovanje državljana Srbije u Evropsku uniju polovinom 2009. pre svega zavisi od Srbije i spremnosti da se ispune uslovi iz mape puta, odnosno redosleda poteza koje je utvrdila Evropska komisija.
I očekujem da već sledeće nedelje, kao što mi je rekao i predsjednik vlade, jedan broj zakona za Beli Schengen bude u opticaju da odradimo taj posao. Mislim, ima tu nekoliko zakona, to je paket jedno 5-6 zakona i posle toga mi moramo da radimo dalje na kontroli migracija. Da kada ćemo dobiti Beli Schengen? Mene stalno to pitaju građani. Što se tiče viza, 80% je u našim rukama i da, mi imamo odgovornost da sprovedemo sve ovo. Naravno da se to neće lako otvoriti. Znate da javna mijenja nisu strašno pozitivna za to, ali mi ćemo uraditi apsolutno sve što naše moći da do toga dođe što pre.
No nije li vicepremijer Đelić preveliki optimist u očekivanju da će Skupština već iduće nedelje usvojiti set zakona neophodnih za ukidanje viza, s obzirom da se ne zna kada će biti sednice parlamenta, a da pored zahteva za smenu predsjednice Skupštine rasprava o rezoluciji o Kosovu, opozicija traži da se u dnevni red uvrsti rasprava o odgovornosti za zastoj u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji, a radikali čak traže i ostavku samog Đelića. Na pitanje je da li će radikali omogućiti da Srbija ispuni ono što se od nje očekuje na tom putu, kao što je konkretno usvajanje zakona neophodnih za Beli Schengen, Dragan Todorović, šef radikala, ovako odgovara.
Suštinski to nije toliko značajno. Pre svega da vidimo, ajde, koliko je to ljudi koji putuju iz Srbije uopšte u inostranstvo, pa da se vidi struktura tih koji putuju. Po kom osnovu putuju? šta znači to nema, nema Schengen viza, pa će zbog toga građani biti, ja postavim jedno jednostavno pitanje, s kojim parama će da idu? Pogledajte kolika je potrošačka korpa, pogledajte kolika je prosječna zarada, pa se onda zapitajte kome to su vize neophodne.
Tako kaže Dragan Todorović, novi šef Srpske radikalne stranke, a šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija ipak veruje da će Skupština do oktobra usvojiti zakone potrebne za ukidanje viza, a optužba opozicije za odgovornost u zastoju evropskih integracija, ali i prethodno Todorovićevu izjavu, ovako komentariše.
Zaista ne mogu da verujem da postoji neko kome nije stalo da makar i 5 građana ove zemlje može da otputuje kad poželi, gde poželi, bez da čeka po redovima za vizu. Prosto mislim da je to onako jedan prilično besmislen način opozicionog delovanja. Posebno što je Srbiji trebalo više od 6 meseci da ratifikuje ovaj sporazum i pritom su se oni opirali koliko god su mogli i opstruirali koliko god su mogli da Srbija ni sada ne ratifikuje sporazum o pridruživanju, a onda su očekivali da u jednom danu čitava Evropa odreaguje onako kako neko zamišlja da bi trebalo odreagovati.
Nada Kolundžija iz DS-a. Politički analitičar Milan Nikolić ocenjuje za naš program da je ponašanje opozicije paradoksalno, ali da oni posle odbijanja trgovinskog sporazuma pokušavaju da iskoriste razočarenje dela javnosti u Srbiji za sticanje političkih poena.
Oni koriste svaku priliku da, što bi se nalupaju šamare ovima na vlasti, i mene to ne čudi da oni pokušavaju sada da ovoj vlasti prebace da eto nije učinjeno dovoljno da se približimo Evropi. Ćelić nije ništa obećao, nego je prognozirao, kao što smo i svi mi radili to isto. Dakle, prognozirali smo da će ovaj put najverovatnije da Evropska unija ima malo pozitivni stav. Niko nije očekivao, čini mi se to ni neke zemlje u Evropskoj uniji, da će Holandija imati tako tvrd stav.
Analitičar Milan Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U skupštinsku proceduru danas je stigao predlog zakona o osnivanju Agencije za borbu protiv korupcije i izmene zakona o finansiranju političkih stranaka koje predviđaju da su buduće agencije stare o kontroli finansiranja stranaka i izbornih kampanja. Vlada Srbije predložila parlamentu da usvoji taj zakon po hitnoj proceduri, a usvajanje zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije jedan je od uslova za proces evropskih integracija. Priznanje bivšeg zamenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića da su izbornu kampanju stranke finansirali tajkuni Mišković i Beko, odnosno da su, kako je rekao, platili jednu televizijsku emisiju jedan rentakar, zapravo je prvi put da neki političar to otvoreno i javno prizna kada je u pitanju njegova sopstvena stranka. Veći problem od toga što lideri i funkcioneri stranaka neće da priznaju da ih finansiraju krupni biznismeni, jeste to što se načinom finansiranja političkih partija ne bave ni državni organi čiji je to posao. Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparency Srbija.
Izjave bivšeg zamenika predsjednika Srpske radikalne stranke o finansiranju kampanje na posljednjim majskim izborima te partije zaista ukazuju na to da nisu svi prihodi u toku kampanje prijavljeni nadležnim organima i da se finansiranje stranaka ne obavlja uvek u skladu sa onim odredbama koje propisuje zakon o finansiranju političkih stranaka. U Srbiji postoji organ, to je Republička izborna komisija, koji je po zakonu ovlašćen da vrši proveru podataka iz izveštaja o tome na koji način su se učesnici na izborima finansirali, na što su trošili ta sredstva, pa samim tim je najlogičniji potez nakon ovakvih izjava da se podvrgnu proveri prispeli izveštaj, i to ne samo izveštaj te stranke, već i svih drugih. Nažalost, Republička izborna komisija nakon majskih izbora nije nikakvu kontrolu vršila u onom zakonskom roku od 90 dana, nije pomogla nažalost pritisak javnosti. Naravno, ne treba isključiti ni politički moment, Republička izborna komisija de facto funkcioniše kao telo kome sede predstavnici parlamentarnih stranaka, tako da je sasvim moguće da postoji neki zajednički interes da ove provere ne budu onakve kakve bi trebalo da budu po zakonu.
Nemanja Nenadić, Transparency Srbija.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije intenzivno radi na slučaju oružja koje je pronađeno u blizini Plavog mosta u Beogradu na trasi kojom se prevoze optuženi za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića. Policija utvrđuje ko i zbog čega je na tom mestu ostavio pištolj i pet bombi i da li je to oružje na bilo koji način povezano sa okrivljenima za Đinđićevo ubistvo. Rajko Danilović, advokat porodice Đinđić, izjavio je za naš program da ne veruje u mogućnost da bi u ovom trenutku prvooptuženi Milorad Ulemek Legija uz pomoć spolja mogao da pobegne, ali da bi pronalazak oružja trebalo najozbiljnije shvatiti.
Očigledno ukazuje na neke namere. Sad čije i koje, pretpostavka je normalna da bi pokušali da ih oslobode usput njihovi pajtaši ili njihovi drugovi službe, to ne znamo. Generalno, načelno uvek postoji ta opasnost, normalno. Pa i ranije je bilo najava da je nešto spremano u tom pravcu. Treba shvatiti da su okrivljeni koji su u zatvoru i osuđeni, jeli u stvari službenici državne bezbednosti bili njene specijalne jedinice.
Advokat Rajko Danilović. Optuženi za ubistvo srpskog premijera ovih dana svakodnevno se pod velikim merama bezbednosti iz okružnog zatvora prevoze u Palatu pravde gde se održava sednica po žalbi na osuđujuću prvostepenu presudu. Slobodan Milivojević, advokat prvookrivljenog Legije, izjavio je za naš program da je danas pre početka sednice Vrhovnog suda razgovarao sa svojim branjenikom i da je Ulemek odlučno demantovao spekulacije da sprema bekstvo.
Smejao se čovjek, nema veze s tim. Blage veze nema s tim. Ja sam ga danas pitao, pa dobro, znaš ti kojim putem vi idete i kojim putem se vraćate? Kaže, nemam pojma, mi smo potpuno zatvoreni. Ja ga nisam pitao, on kaže, pogledaj ti Boki šta nam rade. Uvek u oči sednice, u oči donošenja odluke, oni uvek mene apostrofiraju gore i uvek sam ja spreman za bekstvo. Pa dobro, majku moj, dokle? Očigledno, oni žele uvek nešto da stvore od animoziteta prema meni, čim treba da se donese neka odluka.
Advokat Slobodan Milivojević. Božidar Spasić, bivši rukovodilac u Jugoslovenskoj službi državne bezbednosti, smatra da je sve moguće, ali da vrsta oružja koje je pronađeno nije podesna za eventualnu otmicu zatvorenika i zaključuje da su bezbednosne mere koje su primenjene apsolutno adekvatne.
Oružje koje je pronađeno nema nikakav kapacitet da učestvuje u nekom takvom ozbiljnom napadu protiv policije koja je naoružena i helikopterima i ostalim sredstvima za borbu protiv terorizma itd. Ovo je oružje vjerojatno koje je neko odbacio iz neke pljačke ili moguće da se neko oslobodio svog magacina oružja koje je imao pa mu je to bilo najzgodnije da iz kola to izbaci tu pored puta. Kažem, to je jedna trasa na kojoj se često puta nalazi i oružje i bilo šta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije Tema i sveta, nakon više potresa na globalnom finansijskom tržištu koji su uzrokovali dramatičan pad vrednosti berzi u svetu, američka administracija najavila je nove akcije za saniranje najvećih gubitaša, pripremio Vlado Azinović.
Američka uprava za federalne rezerve objavila je da će Banka federalnih rezervi u Njujorku dati zajam od 85 milijardi dolara kompaniji American International Group. Zajam se odobrava u sklopu plana spašavanja vodeće svjetske osiguravajuće kuće od propasti, a bit će vraćen, kako se očekuje, iz zarade od prodaje imovine AIG-a. Američka vlada će po osnovu dvogodišnjeg aranžmana dobiti 80% akcija AIG-a. Imaće pravo vetom onemogućiti isplatu dividendi povlaštenim akcionarima. Uprava federalnih rezervi navela je u saopštenju da smatra da bi u tekućim okolnostima krah AIG-a doprinio i tako velikoj slabosti financijskog tržišta i vodio znatnom povećanju cijene zaduživanja, smanjenju bogatstva domaćinstava i slabljenju ekonomskih performansi. AIG je upao u probleme zato što je osiguravao rizične dužničke papire, a strah među investitorima da ta kuća neće moći izvršiti obaveze eskalirao je nakon što su agencije Moody's i Standard & Poor's smanjile kreditni rating AIG-a. Bojazni investitora natjerale su AIG da zatraži više novca za takozvani kolateral, a bez tog novca AIG bi propustio da izvrši obaveze. Kupci njegovog osiguranja poput banaka i drugih financijskih kompanija našli bi se tada bez zaštite od gubitaka po osnovu dužničkih papira koje posjeduju. Guverner Njujorka, čija će federalna banka pomoći financijsku rekonstrukciju AIG-a, David Peterson, objavio je danas da vijest o konsolidaciji ove tvrtke doprinosi općem smirivanju lokalne, ali i globalne financijske krize. Kroz reorganizaciju i dodatne akcije sačuvat ćemo radna mjesta, uvjeti za poslovanje će postati stabilniji, a financijski oporavak lakši, ako ne i brži, rekao je Peterson.
Još jednom najvažnije vesti. Komitet Generalne skupštine UN-a danas odlučuje da li će u dnevni red zasedanja Generalne skupštine uvrstiti zahtev Srbije o Kosovu, Beograd za jednostranu primenu sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. U napadu na američku ambasadu u Jemenu najmanje 14 poginulih, sutra hladno i oblačno od 13 do 17 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.